Guhdarin Heja, em berdewamin li ser pêşkêşkirina nûçeyan ji dengê Amerîka li Washington.
Facebook şêwaza bersivdana xwe li dijî Francis Haugen hiştir kiriye piştî ku Haugen gilî li ser Facebookê kir û razû tiştên veşartî yên Facebookê bi eşkere belav kir. Ew yekê diyar dike got dibe Facebook heyf û tola xwe ji Haugen hilîne û li wê gilî bike. Gu wê cihê karê xwe bi awayekî neyasayî bi kar aniye û derî got dest ji kar berde belge bi dizî kopî kirine xwe re dirxist bû pêşiya vê salê de. Lêbelê hêjayê gotinê ya goyase û destûra Amerîkî kesên gor û gilî dikin li dijî kampanî û karên xwe li ser kiryarên nerewayî li dijî hikûmeta Amerîkî diparêze. Lêbelê nayê wateya got ew parastina wan dike li ser belavkirina razû belgeyên taybet li ser medyayê wek û got Haugen kiriye. Facebook hîna jî piştrast nekiriye got wê dozê li dijî Haugen veke ji ber got ew bi hişyarî nêzîkî vê dozê dibe dagoxine xeber risk û ew weka gotzêleyekî yasayî ji bo jinekê gobawir dike wê gaveke rast avêtiye. Ev kesên gogilî li karê xwe dikin û belgeyên wanî taybet belav dikin rastî kêşeyan tên got êdî kes nema baweriya wan bi wan tê û dibe got kar bi dest wan nema bikeve. Ji ber vê yekê jî Facebook zû bi zû bersiv li ser gilî û gazinê wê nekiriye. Serokê Çînê Xi Jinping di îro şemiyê de sozdaye goyê vegera yekgirtineke aştiya ne bi Taywanê re bike. Bêgo ew bikaranîna bihêzê nîşan bike li dijî rewşa nearam li girava Taywanê ya go Çîn dixwaze wê tê xejirî desthilata xwe. Guberî hefteyekê dest pê kiribû. Ji ber vê yekê jî gotina wî hin nîgaranî û pirsyan li civaka navnetewî derxist holê. Taywan ji aliyê xwe ve jî bersiv da go bera Çîn dest ji karê zorê berde ji bo go Taywan tê xejirî desthilata xwe û bera bihêle milletê Taywanî biryara paşeroja xwe bide. Hikûmeta Taywan ya demokrat rastî gef û fişarên siyasî û leşkerî dibe ji aliyê Çînê ve. Lêbelê Taypî sozdaye goyê berevaniyê diber azadiya mafê xwe de dike. Di salona gel de li Bêjing, Çîn diyar kir go Çîn dîrokek wê hêja heye ji bo bersivdana kesên cudaxwaz û got ku ew kesên dixwazin go Taywan ji Çîn qut bikin ew bûne kelemek dirêka yekbûna welat de. Di derbarî Sûriye de jî serokê Sûriye Beşar el-Esed rê daye apê xwe Rifet el-Esed yê go ji Sûriye sorgûn bûbû vegere Sûriye. Ev nûçe li ser rojnama El-Wetan ya bi ser hikûmeta Sûriye ve belav bûbû. Rifet el-Esed vegeriya Sûrî ji bo neyê girtin li Fransa cihê go lê dijî. Ji ber dozên go li dijî wî ve bibûn ji bo şiştina peran û biryar pê hatibû derketin go dest bidin ser mal û sermiyanên wî bi tevahî li Fransa û li Spanya jî. Wekû tê zanîn go Rifet el-Esed di sala 1984 de dema go cîgirê birayê xwe Hafiz el-Esed bû ci Sûriye sorgûn bibû li Fransa bi cî bibû. Ji ber hewildana wî bê kotedayeke leşkerî li dijî birayê xwe Hafiz el-Esed serokê Sûriye di wê demê de. Fransa biryara 4 salan ji zindanê di derbarî Rifet el-Esed derxistibû lêbelê temenê wî yê zêde neştiye go ew tê kev zindanî. Belê dadgeha Fransî biryar derxist go dest dînin ser hemî mal û milkê Rifet el-Esed li Fransa. Ji aliyê Spanya jî biryarek wisa derketibû berî niha go mal û milkê Rifet el-Esed her jêrî destê hikûmeta Spanî. Rifet el-Esed tawanbare bi têkbirina tund li dijî serhildanên Îslamî li Sûriye di sala 1982 de û kuştina hezaran kes jî di wê demê de. Ajansa Reuters ji aliyê xwe ve jî daniha ev nûçe piştrast nekiriye. Li Siûdiya Erebistan jî deh kes birîndar bûn di êrişeke firokeyekê bê firokvan de li ser firokxaneya sivîl ya Siûdî li Cedda. Go hikûmeta Siûdî serhildêrin Hûtî yên bi ser Îranê vene li Yemenî tawanbar kir bi vê êrişî. Wekaleta ragihandina Siûdî di îro şemiyê de ragihand go di nav birîndara de rêwî û karmendên firokê jî hene. Wek tê zanîn go Siûdiyê ji destpêka şerê Yemenî lê kêleka hikûmeta Yemenî sekiniye û serkêşiya hevpeymaniyê dike ya li dijî serhildêrên Hûtî go Siûdiyê wan tawanbar dike bi girêdana wan bi Îranê ve. Berdevkê hevpeymaniyê Tirkî el-Malikî got go ev êrî ji aliyê Hûtiyan ve pêk hatiye û ew tawanbarin bi êrîşên li dijî kesên sivîl li Siûdiya Erebistanî. Hûtî ji aliyê xwe ve êrîşên xwe li dijî Siûdiya Erebistanî gûr kirine bi taybetî ji êrîşên ezmanî û weke lêvegerînekê li dijî êrîşên Siûdî go di dema dawî de êrîşên xwe pir gûr kirine ji ber nêzîkbûna Hûtiyan ji bajarê Me'rib bajarê dawî go di destê hikûmeta Yemenî de maye.
لا واشنطن دنجي امريكا ام كاتب باش جوغري عزيزي وبسلاوي من حيدر كريم درهنري برنامج او كارانم اسو جبار ولقمان احمد دزدكين بابلوك نوي برنامج امروشما نوي مانجي دي صالي 2023 زاينيو سرتان لقال حواله كاني روش
روجنامه الوطنی سر به حکومتی سوریا روجهینی به آماجدان به سر شاوکان رای گیان بشار اسدی سروکی سوریا رگی داوا مامد الخراوکی خوی رفعت بگرانی تو با سوریا و تیش رفعت اسد دوینه گیش دیمشق با رگری کردن دست بسر کردنی لفرانسا دوی حکمی دادگو دست بسر کردنی مال و سامان و پارکیل اسپانیاش رویترز نیتوانی دست بجر راپورتکا پر جراس کاتا و جگری پیشوی سروکی سوریا کل سالانی هشتاکان دا روانه تارو گکر لفرانسا جیو لجر لیکولینو دا و تومتی ساختکاری لباش داو پارس پی کرنوا لسرتای امصادا بشوار سازندانی سزاد راو بهوی 8 و پیناچت حکمکی بسرد بسپینن بالام سزاکی رگی بودس بسراگرتنی همو ملککان ل فرانسه ده خوشکد هر وا پشتر مالو سامانکی ل اسپانیا بهوی یکولینو ل سپیکرنوی پاره دستیان بسرد جیره رفعت اسد بشویشی برفراوان بر پرسیارا ل سرکوتکدین راپرینی سامی ل سالی 1982 ل دجی سر کوماری اوکات حافظ اسد باوکی بشار هزاران کسی تادا کوجرا دوای هولی کودتا شخص خورد وکل دجی حافظ اسد ل سالی 1900 وشتاشوردا سوریا بجهش به پیسرچاوی راپورتکانی الوطن بازوکراوه که هیچ رولی کی سیاسی و کوملایتی نبید گور برپرسانی امریکا لروجی شمو لگنونلان طالبان افغانی د صادر بو یکم جلوتی امریکا لو لا تکشاوتو گفتو گوی تایبد دس پیدا کنوا برپرسانی وزارت زروی امریکا راین گان شاند امریکا شمو یک شمل شادی دو حقیقتر لگنونلانی بالای طالبان کو دبنوا اژانس رویترز که یکم جار باسی گفتو گوکان کردوا راین گان شاند امریکا برپرسانی وزارت تی درو آژانسی گشپیدای نیو دولتی امریکا و کومالگی حوالگی امریکا دگلیتوا سوهر شاهین گور بر پرسیکی طالبان با دنجی امریکا دوپاتی کردوا که بریارا سرکر دکانیان لروجی شمو یک شمال لگل شاندشی امریکا لدو حکو ببنوا شاهین لدو حانیش تجیو نیونری دیاری که گروپا که با نتوی گرتو کن پیشتر روجی هنی طالبان را گینده بو که امیر خان متقی وزیری درو لگر جماریگ لا گور بر پرسان لکابول برو دو حر رویشتوا عبدالقاهر بلخی و تبیجی وزارت دروی طالبان لتویت اگدانوسی ویتی شان دکا گفتو گول لگل برپرسانی قطر و نیونرانی ولاتانی دیکا دکن لسر دوخی سیاسی و پیوند یکانیان لیستادا بلام نوی هیچ ولاتی کن نهینا بلامو تیشی سروشی دزگه حوالگیری طالبانی شکل شان دکانیان به جوری حوالی رویترز تیم بالاکانی امریکا فشار لطالبان دکن بودل نیابون لطشون درویشی ارام لفغانستان و بپی راپورتکان شاندی امریکا طالبان برپرسیار دکن لبران بر او پابندی کر رگنادن خاش افغانستان به بیت پناگی قاعده یان تیلوستانی ترو باشتر کردنی گیش شن بیار متیم روی کان لکاتی دافانسان روبروی قیرانشی گورو در روخانی آبودی وتو برپرسانی امریکا با آژانسی رویترسیان راگن که کوبونو کمانه اونیا که واشنگتن هنگاودنی بودنن به حکمتی طالبان دا وستا وتو لسر اویت آی طالبان پا بندی خوان جیب جی کردو و پیگنانی حکمتی که گشگیر یا نا پرسنی مفکانی جنان لکارو رگدن به دزراگیشنی کشان بو خواندن ابو حسن بن صادر یکم سرو کمر یران لدوی شورش اسلامی سالی 1979 کلا تهران هواد دوائی و یپرسیم و لگل داکره سبارد و برانگار بونوی فشارکانی پیوانی آینی یکا تک دا ولاتک و دولتیشی آینی امرو شمال تمنی 88 سالی دا کوچی دوائی کل لنیو دریایی که پیوانی آینی شیع رش باش دا بن صادر بچاکت و پامتولو باگراوندی که فرانسی و در کوتبو او رادهی که باو رادهی فیلسوفی فرانسی جان پول سارتر 15 سال بلو کاتب باوری و ابو کدبتا یکم سرکمر یران بنی صدر نیتوانی تواو دست بگرید بسر حکمه دا که وابر یار سرکایی تیب کرد چون که روداوکن لدروی دسلاتی او دابون لوان قیرانی بارمتکانی بالوسخانی امریکا و دا جیر کردنی عراق با سر ایران نارمی دوی شورشیان زیادتر کرد در صلاتی راستقین در سیر رابری بالامای و آیت الله خمینی که بنی صدر لفرانسا لطاروگ کاری در گلده کرده بود لنیو شورش در بدوی در گرای و بوتران بالام خمینی دستی و سر در صلاتکی در گرد پجوی تنها بو ماوی شان زمان در صلاتی گرد با دست بو هوی حلاتنی بو پاریسو بو ماوی دن سال لبه ماهی و لکشمیر کانی سرتای بانی روشی شمدا روباری اگرینی گرکانه کله دورګی لا پالما اسپانیا دا بناو بالخانه کنده کل پیدسن لکاتک دا تاوسندنی زور گوری گرکانه کا شرط دبو بهوی پریشی اگرکی وشات حلکان بروی ترسیان راګان کله شاوی اگرینی گرکانه کا بلای کوم چوار وینای لګوندی کای خون دی اگا تا ویران کردوا گرکانه کانی کومری ویخا نوزدی مانجینو دستی بتقینو کدو زیات الله 800 بینه ایوران کردو نزیکه 6000 کسی ناچه کردو مالکانی ندرگه که چول کن للا پالما
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنو چیان جدنگ امریکا لواشنطن
فیسبوک شیوازه برسردان خویل دیجی فرانسیس هاوگن هشتر کریه پشتیگو هاوگن گلی لسر فیسبوکی کر و رازو تشتین و شارتی ین فیسبوکی به اشکره بلاف کر او یک دیاردکه گو دبه فیسبوک حیفو طولا خویه جه هاوگن هلینه و لوی گلی بکه گوه جه کاری خویه با آوائه کی نیاسایی بکار آنیه و دری گو دست جه کار برده بلگه بدزی کپی کرنه خوره درخست بود پیشیا وی سالی ده. لیبلی جای گوتنه گو یاسه و دستورا امریکی کسین گو رو گلی دکن لدیجی کمپانی و کارین خواه لسر کریارین نروایی لدیجی حکومت امریکی ده پاریزه. لیبلی نای واتایا گو او پارستنا وان دکه لسر بلاف کرنا رازو بلگین تایبت لسر مدیای وکو گو هاوگن کریه. فیسبوک هی ناجی پشتراس نکریه گو وی دوزه لدیجی هاوگن وکه جبر گو او به شیاری نیزی که وی دوزه دبه داگو خنخ بر رسکو او وکا گودزله یکی یاسایی جبو جنکی گوباورده که وی گاوه که راست آویتیه. افکسین گوگلی لکاری خودکن او بلگین وانی تایبت بلاف دکن راستی که شیانتین گو ایدی کس نما باوری آوان بوان تی او دبه گو کار به دستوان نما بکوه. جبر وی یکی جی فیسبوک زو بزو برسو لسر گلی او گازنی وی نکریه. سروک چینی شین جین پینگ دی ایرو شمیه ده. سوز دای گوی وگرا یک گرتنه که آشتیا نه به تایوانی را بکه. بگو او بکارانی نا به هزی نیشان بکه لدی جی روشا نه آرام لگراوا تایوانی یا گو چین دخوازه وی تی خجیری ده سلات آخوه. گو بری هفتیه که دست فکر بو. جبر وی که جی گو تناوی هن نگارانی او پرسیان لجواکا نامنه توی درخست هولی. تایوان جا آلی خوه جی برسف دا گو برا چین دست جکاره زوره برده جبو گو تایوان تی خجیری ده سلات آخوه او برا بهیله ملت تایوانی بریارا پاشرو جا خواه بده. حکومت تایوان یا دموکرات راستی گفو فشار سیاسی و لشکری دبه جا آلی چینی و لیبلی تایپی سوزده گوی بروانی دبر آزادیا مافی خوده بکه. در سالون آنگل در لبیجینگ شین دیار کر گو چین دیرو که کوی هیجاه یه جبو برسدانا کسین جدخواز و گود گو او کسین دخوازن گو تایوان جی چین قد بکن او بونه کلمک دریکا یک بونه ولاد ده. در درباری سوریه ده جی سروک سوریه بشار الاسد ری دای آپی خورفت الاسد یه گوج سوریه سرگون ببو وگره سوریه. اونو چه لسر روجنما الوطن یا بسر حکومتا سوریه و بلا ببو. رفعت الاسد وگریا سوری جبو نیه گرتن لفرنسا. جه گو لیده جی. جبر دوزن گو لیده جیوی و ببون جبو ششتنا پران و بریار پی هاتو بو درکتن گو دست بدن سر مالو سر میانین وی بتواهی لفرنسا و لسپانیا جی. وکو تیزانین گو رفعت الاسد ده سال 1984 ده دما گو جی گره برای خواه حافظ الاسد بو جی سوریه سرگون ببو لفرنسا بجی ببو جبر هولداناوی بی کو تدایه که لشکری لدیجی برای خواه حافظ الاسد سروک سوریه دوی دمیده. فرنسا بریارا 4 سالان جی زندانی ده درباری رفعت الاسد درخستو بو لی بلی تمنیوی یه زیده نهشتیه گو اوتی کف زندانی بلی دادگاه فرنسی بریار درخست گو دست دین سر حمی مالو ملکی رفعت الاسد لفرنسا. جا آلی اسپانیا جی بریارک و سادر کتبو بری نها گو مالو ملکی رفعت الاسد هر جیری دستی حکومتا اسپانی. رفعت الاسد توان باره بتک برنا تند لدجی سر هلدان اسلامی لسوریه ده سالا 1908 دوانده او کشتنا هزاران کس جی دوی دمیده. اجانسا رویترز جی آلی خوه جی تانوها اونو چه پشتراس نکریه. لسعودی عربستان جی ده کس برین دار بون دی ایری شکه فروکه که بی فروک وانده لسر فروک خانه یا سویل یا سعودی لجده. گو حکومتا سعودی سر هل دیرن حوثی یین بسر ایرانی بنا لی یمنی توان بار کر بوی ایری شی. وکالت راگیهاندنا سعودی دی ایرو شمیه در راگیهاند گو دناو برین داره ده ریوی و کارمندی فروکه جی هنه. وقتی زانین گو سعودیه جه دست بیکا شرعی یمنی لیکی لکا حکومتا یمنی سکنیه او سرکیشیه ها پیمانیه دکه یا لدیجی سرهل دیرن حوثی گو سعودیه وان توان باردکه بگریدان وان به ایرانی به. بردفکه ها پیمانیه ترکی المالکی گوت گو او ایری جعالی حوثیان و بیکاتیه و او توان بارن به ایریشین لدیجی کسین سویل لسعودیا عربستانی. حوتی جالی خواه ایریشن خواه لدیجی سعودیا عربستانی گور کرنه به تایبتی جی ایریشن عزمانی و وکلی وگرینه که لدیجی ایریشن سعودی گو به دما داویده ایریشن خواه پر گور کرنه جبر نزیگ بونا حوتیان جی باجاری مقرب باجاری داویه گو ده دست حکومتا یمنی ده مایه.